sulat ni Judas ay isinulat upang magbabalat tungkol sa mga bulaang guro na papasok sa iglesia. Kakunti ang sinabi tungkol sa nilalaman ng kanilang katuruan, ngunit nagbibigay ang sulat ng malinaw na larawan sa kanilang pagkatao at pamamaraan. Ito ay higit nating malalaman sa pambungad na mensahe na ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Mga giliw na tagapakinig, marahil ay marami na ang nakapakinig tungkol sa kwento ng mabuting pastol na tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Bago po tayo dumako sa sulat ni Judas, ay nais ko po munang talakayin ang tungkol sa mabuting pastol. Nais kong basahin ang ilang bahagi ng talata sa 10th kabanata mula sa Ebanghelyo ni Apostol Juan. Sinabi niya mula 7 hanggang 16 na talata ang ganito. Kaya't muling sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ang lahat ng nauna sa akin ay mga tulisan at mga magnanakaw. Subalit, hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas at papasok at lalabas at makatagpo ng pastulan. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng may kasaganaan. Ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan at hindi pastol ay hindi may-ari ng mga tupa. Nang makitang dumarating ang asong gubat, ay pinababayaan ang mga tupa at tumatakas. At inaagaw sila ng asong gubat at ikinakalat. Siya ay tumatakas sapagkat siya ay upahan at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol at kilala ako ng sariling akin, gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng pagkakilala ko sa Ama. At ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig. Kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Ang mga talata na ating nabasa ay nagpapakita na si Hesukristo ay nagtataglay ng ilang mga katangian upang siya ay matawag na isang mabuting pastol. Makikita natin sa mga talata na sa tamang paraan dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Pumasok siya sa sanlibutan sa itinakdang panahon. Ipinanganak ang ating Panginoon sa pamamagitan ng isang birhen. Siya ay ipinanganak sa tamang lugar, tamang panahon, at kalakip ang tamang mga palatandaan. Taglay niya ang mga katangian upang patunayan na siya nga ang mabuting pastol. Ang kanyang pamamaraan ng pagtawag ay nasa tamang paraan din. Maaaring maraming tupa na sama-sama sa isang kulungan. Gayunman, kapag ang pastol ng mga tupa ay lumapit sa pintuan ng kulungan at tumawag sa mga ito, ay agad nilang naririnig ang kanyang tinig. Nakikilala nila ang kanyang tinig. Isang lalaki ang napagbintangan na nagnakaw ng mga tupa. Subalit sinasabi niya na siya ang nagmamay-ari sa mga tupang iyon na nawawala na ng ilang araw. Nangangusapin ay makarating sa mataas na hukuman, maging ang hukom ay nahirapan kung papaano hahatulan ang kaso. Naisip niyang ipadala ang mga tupa sa loob ng hukuman. Pagkatapos ay inutusan niya ang lalaki na lumabas ng gusali at tawagin ang mga tupa. Agad na tumugon ang mga ito sa pamamagitan ng paglakad palabas ng gusali. Ipinahayag ng hukom na kilala siya ng kanyang mga tupa at doon natapos ang kanyang kaso. Mga kaibigan, maaari na maraming tinig ang umaakit sa atin sa sanlibutang ito. Subalit, mayroong natatanging tinig at ito ang tinig ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag siya ay tumawag, ay nagbabago ang lahat ng bagay. Ang pastol ang siyang bumubuhay sa isang patay na puso. Ang paraan din ng pagtawag ng ating Panginoon ay tama. Kung ang isang pastol ay tumatawag sa kanyang mga tupa, ay agad silang lumalapit at sumusunod sa kanya. Isa itong katotohanan. Kung ang isang kaluluwa ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ay nagkakaroon sila ng pagnanais na sumunod sa mabuting pastol. Kung ang isang taong ligtas ay ang kanyang puso ay nakatuon sa Diyos, ay hindi na sila kailangang pilitin na magpuri, magbigay ng kaloob o di kaya ay ang magbahagi ng kanilang pananampalataya. Sila ay tinawag ng pastol at nagkaroon ng nag-aalab na pagnanais na siya ay purihin. Ang kanilang pagnanais ay naibuod sa 10th kabanata ng 1 Korinto talatang 31. Ganito po ang sinasabi, "Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos." Pinatunayan din ni Jesus na siya ang mabuting pastol sapagkat nakita niya ang panganib na kinalalagyan ng mga tupa at hindi niya iniwan ang mga ito at ginawa ang lahat sa kanyang kapangyarihan na sila ay iligtas. Pinahayag ng banal na kasulatan na ang mga tao ay tulad ng isang tupang ligaw. Ang pagkakaligaw na ito o ang kasalanan ang siyang naghiwalay sa atin sa pakikisama at ugnayan sa Diyos. Gayunman, ay mayroong ginawa si Hesukristo para mabago ang lahat ng ito. Sinabi ng Diyos na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kaya't bumaba si Jesus sa sanlibutan at ipinanganak sa laman. Matapos ang buhay na walang bahid na kasalanan, ay namatay siya sa krus bilang kapalit ng mga makasalanan na mananampalataya sa kanya. Ang pahayag ni Judas sa kanyang aklat ay ganito rin ang nilalaman na paksa. Mga kaibigan, tayo po ay dumako ngayon sa pag-aaral sa isa na naman pong bagong aklat na mula sa bagong tipan. Ito mga kaibigan ay ang aklat ni Judas. Ang pag-aaral sa aklat ni Judas ay tulad ng paggawa sa isang minahan sapagkat ito ay mayaman sa butil ng ginto at naririto para minahin. Ang manunulat ng aklat na ito ay si Judas. Kanyang ipinahayag na siya ay kapatid ni Santiago. Sa mabuting balita ay mayroong naitala na apat na tao na nagngangalang Santiago at tatlong tao naman ang nagngangalang Judas. Makakatulong sa ating pag-aaral itong aklat ni Judas sa pamamagitan ng pagbabasa sa ipinahayag ni Mateo sa 13 kabanata, talatang 55. Ganito po ang sinasabi, "Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba ang kanyang ina ay tinatawag na Maria? At ang kanyang mga kapatid ay sina Santiago, Jose Simon at Judas? Kaya't ang magkakapatid na ito, si Santiago na sumulat ng liham ni Santiago, at si Judas ang sumulat ng liham ni Judas, ay kapatid sa laman ng ating Panginoong Hesukristo. Mayroon pang dalawang lalaki na ang pangalan ay Judas, at sila ay parehong kasama sa 12 alagad ng ating Panginoon. Ang pinakakilala sa kanila ay si Judas Iscariote, ang alagad na nagkanulo sa ating Panginoong Hesukristo. Ang isa namang tao na nagngangalang Judas ay ipinakilala sa ganitong paraan. Ayon sa pahayag ni Apostol Juan sa 14 na kabanata, talatang 22 ng kanyang sulat ay nagsabi ng ganito, "Si Judas, hindi ang Iscariote, ay nagsabi sa kanya, 'Panginoon, paano pong ihahayag ang iyong sarili sa amin at hindi sa sanlibutan?'" Sa uri ng paglalarawan sa kanya ay tinukoy na hindi siya si Judas Iscariote. Kung gayon, ay maaari nating paniwalaan na ang sumulat ng aklat na ito ay ang 3 Judas na ipinahayag sa banal na kasulatan na kapatid ng ating Panginoong Hesukristo sa laman. Subalit, pansinin natin na wala kina Judas o Santiago ang tinukoy ang kanilang sarili bilang kapatid ng ating Panginoong Hesukristo. Ipinakilala ni Santiago ang kanyang sarili sa 1 kabanata sa 1 talata ng kanyang sulat na ganito, "Si Santiago na alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo." Maging si Judas ay ipinakilala ang kanyang sarili bilang alipin at kapatid ni Hesukristo. Tinawag niya ang kanyang sarili bilang alipin na ang ibig sabihin ay nakagapos na alipin ni Hesukristo. Bakit kaya hindi binigyan diin ni Santiago at Judas ang kanilang pagiging kapatid ni Hesukristo? Sa aking pananaw ay maliwanag ang dahilan nito sapagkat maging si Santiago o Judas ay hindi naniniwala sa mga pahayag ni Hesukristo tungkol sa kanyang muling pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay ni Hesukristo ang siyang nagpabago sa kanila na tunay nga ang mga pahayag ni Hesukristo. Inaakala ng magkapatid noon na siya ay humihiwalay lamang sa kanilang paniniwala. Subalit matapos ang kanyang muling pagkabuhay, ay saka pa lamang sila naging mananampalataya ni Hesukristo. Kung inyong mapapansin, ay maaaring lumaki kasama ni Hesukristo sa isang tahanan noon at hindi siya makilala. Sa aking sariling pananaw, ay matatagpuan natin sa 69 na kabanata ng mga awit na siya ay dumanas ng kalungkutan at hindi pangunawa habang siya ay lumalaki sa lugar ng Nazaret. Kung kaya't ang pakiramdam ng kanyang mga kapatid na kahit siya ay kasama nila, ay hindi pa rin nila siya lubusang kilala. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa 2 kabanata talatang 16, "Kaya't mula ngayon ay hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman, bagamat kinikilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman, ngunit ngayon ay hindi na gayon ang aming pagkakilala." Kahit na si Judas ay kapatid lamang sa laman ni Hesukristo, ang kanyang kinikilala na si Jesus ay niluwalhating Kristo at ang pagkakaroon sa kanya sa laman ay walang kabuluhan. Kailangan niyang lumapit sa kanya bilang isang makasalanan. Tanggapin siya bilang tagapagligtas na tulad ng ginawa ng iba. Mga kaibigan, ito ang kawili-wiling tugon nina Santiago at Judas sa kaugalian na kumalat matapos ang panahon ng mga apostol. Mayroong maikling panahon noon na ang pamilya ni Jesus ay sinamba sa isang natatanging paraan. Sa katunayan, ay hindi naman talaga sila makapangyarihan. Sila ay mga tao rin na tulad natin na lumalapit kay Hesukristo gaya ng iba. Si Maria na ina ni Hesukristo ay isang kawili-wiling tao. Hindi isang pabakasakali na siya ay pinili ng Diyos upang isilang ang kanyang anak dito sa sanlibutan. Subalit, hindi nangangahulugan na siya ay kailangang itaas sa lahat ng tao. Tinawag siya ni Elizabeth na pinagpala sa lahat ng babae, ngunit hindi sinabing mataas ang kanyang kalagayan sa lahat ng babae. Maging si Maria ay nagpahayag ng kanyang pangangailangan sa tagapagligtas. Pakinggan po natin ang kanyang pahayag sa unang kabanata ng sulat ni Lucas, talatang 47. Ganito po ang sinasabi, "Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas." Kung gayon, ang maikling pagtataas ng mga tao sa pamilya ni Jesus ay tiyak na sinalungat ni Judas at Santiago ng mga panahong iyon. Kanilang tinanggap sa kanilang mga sarili ang kalagayan ng isang aliping nakagapos kay Jesucristo. Mga giliw na tagapakinig, ang aklat na ito ay naisulat noong 66 hanggang 69 na taon ng pagkamatay ni Jesucristo. Ang paksa ng aklat na ito ay kasiguruhan sa panahon ng pagtalikod sa Panginoong Jesucristo. Isinulat ni Judas ang katotohanan patungkol sa mabuting balita at ng ating kaligtasan. Maaari sana niyang pinili ang paksa ng napawalang sala dahil sa pananampalataya, subalit iyon ay naisulat na ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma. Maaari din sana niyang pinili ang aral tungkol sa pakikipagkasundo, subalit iyon ay naitala na ni Apostol Pablo sa 2 Korinto. Maaari din niyang isulat ang paksa ng pananampalataya, subalit ito ay isinulat ni Apostol Pablo sa aklat ng Galacia, o di kaya ay ang paksa na ang simbahan ay tulad ng katawan ni Jesucristo. Subalit iyon ay naitala na rin ni Apostol Pablo sa aklat ng Epeso. Ang paksa ng katauhan ni Jesucristo ay maaari din niyang piliin, subalit ito ay naisulat na ni Apostol Pablo sa aklat ng Kolosas. Maaari ding isulat ni Judas ang tungkol sa ating dakilang punong pari, subalit ito ay naitala na ng manunulat ng aklat ng Hebreyo. Maaari din niyang isulat ang paksa ng pakikisama, subalit ito ay isinulat na rin ni Apostol Juan. Kaya't ang Espiritu ng Diyos ay tinutulungan siyang bumuo ng isang bagong paksa kaysa bumuo ng isang mga dakilang doktrina sa banal na kasulatan. Tiniyak ng Diyos ang kanyang layunin bago pa man niya maisulat ang kanyang paksa. Ang paksa na isinulat ni Judas ay ang paparating na pagtalikod sa Diyos. Nagbigay siya sa atin ng isang malinaw na pahayag tungkol sa pagtalikod. Inilarawan ni Judas ang ating nakapangingilabot na kalagayan sa panahon ng panghinaharap. Ang maikling sulat na ito ay tulad ng isang ingay na pantawag ng pansin. Ang mga tumalikod ay nakapasok sa mga simbahan. Nakapasok na sila sa mga pintuan nang walang nakakakita. Ang sulat na ito ay tulad ng isang bomba atomika. Ang unang bomba atomika ay hindi bumagsak sa bansa ng mga Hapon, kundi ito ay bumagsak nang isulat ni Judas ang maikling aklat na ito. Ito ay tulad ng isang bomba atomika at sumabog ito sa mga unang simbahan bilang isang babala. Tanging si Judas ang nagbigay ng tala sa banal na kasulatan tungkol sa pakikipangatwiran ni Satanas kay Miguel na arkanghel para sa katawan ni Moises. Isa itong kahangahangang bahagi ng banal na kasulatan. Ipinahayag din ni Judas ang tungkol sa propesiya ni Enoch na hindi matatagpuan sa anumang bahagi ng banal na kasulatan. Nakita niya ang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo kasama ang 10,000 ng kanyang mga banal. Itong maikling sulat ni Judas ay isang mainam na panimula sa aklat ng mga pahayag. Sa unang 3 talata ay nagbigay si Judas ng pahayag tungkol sa panahon ng kanyang pagkakasulat sa aklat na ito. Ipapahayag sa atin ni Judas na nagnanais siyang sumulat tungkol sa paksa ng kaligtasan, subalit nagbigay babala ang Espiritu ng Diyos at inutusan siyang magbigay pansin sa paparating na panahon ng pagtalikod na maaaring dumating sa simbahan. Basahin po natin ang ipinahayag sa 1 talata ng sulat ni Judas. Ito po ang sinasabi, "Si Judas na alipin ni Jesucristo at kapatid ni Santiago sa mga tinawag na minamahal ng Diyos Ama at iniingatan para kay Jesucristo." Sa bagong tipan ay mayroong 3 tao na nagngangalang Judas, subalit mayroon tayong mainam na pagpapatunay na tumutukoy sa manunulat nitong aklat ni Judas bilang kapatid sa laman ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mga katagana, alipin ni Jesucristo na ating nabasa sa bahagi ng talata ay nangangahulugan na nakagapos na alipin. Hindi niya inaangkin sa kanyang sarili ang pagiging kapatid sa laman ni Jesucristo na upang ito ay magbigay sa kanya ng mataas na kalagayan sa ibang tao. Ito ang magbibigay kapayapaan sa pangyayari na naganap bago pa man dumating ang mga apostol. na ang pamilya ni Jesus dito sa lupa ay kailangang purihin sapagkat sila ay mga pambihirang tao. Ang mga katagana, kapatid ni Santiago, ay nakita rin natin sa bahagi ng talata. Tulad ng ating nabanggit sa pasimula, ay sa ganitong paraan ipinapakilala ni Judas ang kanyang sarili. Parehong sina Santiago at Judas ay kapatid sa laman ng ating Panginoong Hesukristo. At si Santiago rin iyong sumulat ng aklat na naglalaman ng kanyang pangalan. Nabanggit siya ni Apostol Pablo bilang isa sa mga pundasyon ng simbahan sa Jerusalem. Makikita din natin ang mga pahayag sa bahagi ng talata, ang mga katagang sa mga tinawag na minamahal ng Diyos Ama. Ang salitang agapaw na ang ibig sabihin ay pag-ibig ay mas mainam na gamitin kaysa sa salitang Griego na hagiaso na ang ibig sabihin ay pabanalin. Marami ang naniniwala na ang pag-ibig ay mas mainam gamitin kaysa salitang pabanalin at mas mainam para sa ating mga puso na malaman nating tayo ay iniibig ng ating Ama. Sinabi ng isang manunulat na tagapagsali ng banal na kasulatan sa ibang wika ang nagsabi ng ganito, si Judas na isang nakagapos na alipin ni Hesukristo at kapatid ni Santiago para doon sa mga inibig ng Diyos at sa mga taong pangmatagalang pinagtutuunan ng Diyos ng kanyang pag-ibig at dahil sa Panginoong Hesukristo ay nasa pangmatagalang kalagayan ng pag-iingat at tinatawag na para sa kanya. Mga kaibigan, ito ay isang kawili-wiling bahagi ng banal na kasulatan. Tayo ay iniibig ng Ama at iningatan para kay Hesukristo. Nais kong pagtuunan ng pansin ang ilang mga salita dahil sa kanilang kahalagahan. Ang unang salita ay iningatan. Ito ang salita na nagsisilbing susi sa aklat ni Judas na nagpapahayag ng pagtalikod kay Hesukristo na hindi naipahayag sa anumang bahagi ng banal na kasulatan. Ito ay nakakatakot. Ngunit hindi naman nais ni Judas na tayo ay takutin, ni hindi rin niya nais na tayo ay bigyan ng isang maliwanag na larawan para sa ating kaalaman. Ang dahilan kung bakit niya ito ibinigay sa atin ay upang bigyan tayo ng kasiguruhan doon sa panahon ng pagtalikod. Sila ay pinapipili ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Pansinin ninyo ang ipinahayag sa 21 talata na ganito po ang sinabi, ingatan ninyo ang inyong sarili sa pag-ibig ng Diyos. At maging sa 24 na talata ay ito ang sinabi, ngayon sa Kanya na may kakayahang mag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod. Maaring iba't iba ang inyong itawag dito, subalit ito ay nagbibigay sa atin ng katiyakan sa kaligtasan para sa isang mananampalataya sa madilim na panahon ng pagtalikod. Kung inyong mapapansin, kayo at ako ay nabubuhay na ngayon sa pagtalikod. Gaanong katagal pa kaya tayong mamumuhay ng ganito bago dumating ang pagkuha sa mga mananampalataya dito sa sanlibutan? Hindi ko ito alam o nang sino man sa atin, subalit ang natitiyak ko ay nasa panahon na tayo ng pagtalikod. Muli ay pagtuunan natin ng pansin ang salitang pinananatili. Mahalaga na ating malaman na dito sa mundo ay mayroong dalawang uri ng pagpapanatili ng pagkain. Una ay sa pamamagitan ng suka at ang isa naman ay ang asukal. Maraming mananampalatay ngayon ang nagsasabing sila ay pinananatili, subalit ito ay sa pamamagitan ng suka. Iyon ay dahil sa kanilang mga gawa. Mayroon din namang mga mananampalataya na pinananatili sa pamamagitan ng asukal. Ginagamitan sila ng asukal at iba pang mga sangkap na mabubuti, hindi lamang sila sa lahat ng mga kababaihan. Ngunit iyong mga tila pinananatili sa pamamagitan ng suka ay pinananatili sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na nagpapanatili at nag-iingat sa kanila. Ipinahayag sa atin Apostol Juan sa 12 kabanata ng pahayag talatang 11, ganito po ang sinasabi, at siya ay kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo, sapagkat hindi nila inibig ang kanilang buhay maging hanggang sa kamatayan. At iyon lamang ang tanging paraan na ang mga mananampalataya ay makakalagpas sa panahon ng dakilang kapighatian. Wala tayong kapangyarihan upang daigin ang masama. Nais kong ulitin ang ipinahayag sa 10 ng sulat ni Juan talatang 11. Ganito po ang sinasabi, ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. At pagkatapos sa 10 talatang 27 hanggang 29 ay ganito po ang sinabi ni Apostol Juan, pinapakinggan ng aking tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng Ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw na mga ito sa kamay ng Ama. Mga kaibigan, ang isang tupa ay walang kakayahan na ipagsanggalan ng kanyang sarili. Wala itong matatalas na kuko upang labanan ang kanyang kaaway. Kung ang isa sa mga tupa ng Diyos ay nagsasabing alam niya na siya ay ligtas, ay hindi siya nagmamalaki para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang pastol. Mga kaibigan, siya ay isang kawili-wiling pastol. Kaibigan, kung sinasabi mo na ikaw ay hindi nakatitiyak sa iyong kaligtasan, ito ay sumasalamin sa iyong pastol, sapagkat sinasabi niya na ikaw ay kaya niyang ingatan. Walang alinlangan na si Jesus ang mabuting pastol. Siya ang makapagliligtas sa atin sa tiyak na paghatol ng Diyos. Ang tanging bagay na dapat ninyong gawin ay lumapit sa Kanya. Manalangin po tayo. Muli po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong makapangyarihang salita. Salamat, Panginoon, dahil muli kami po ay natuto ng mga bagay-bagay nang naaayon sa iyong kalooban. Tulungan po kami, Panginoon, na ikaw ay lagi naming maging pastol sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa puso'y natin.